Assalamualaikum untuk Awan Ni Pagi bersama saya Noor Syazwani Safisham dan juga akan penyampai Hafizy Rosli. Dan dalam Awan Ni Pagi pada jam ini, kita nak bincangkan berkenaan dengan topik kesihatan, yang mana 21 September setiap tahun merupakan Hari Alzheimer Sedunia yang disambut bagi meningkatkan kesedaran serta menyokong individu yang terjejas akibat penyakit mental itu. Ini kerana jumlah pesakit Alzheimer di dunia mungkin mencecah 139 juta menjelang 2050 menurut laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO.
Dan pada masa ini, terdapat lebih 55 juta pesakit Alzheimer di seluruh dunia. Jadi apa sebenarnya penyakit Alzheimer ini? Adakah ia ada kaitan dengan nyanyuk ataupun demensia? Dan untuk itu, kita akan bersama dengan pakar perubatan dan ketua unit geriatrik Jabatan Perubatan Hospital Kuala Lumpur, Dr. Izzah Mazwin, bersama dengan kita pada jam ini. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Selamat pagi, Doktor.
Doktor, pada permulaan ini sempena dengan 21 September ini, mungkin Doktor boleh ceritakanlah dan kongsikan kepada kami apa sebenarnya signifikan sambutan Hari Alzheimer Sedunia ini.
Okey. Alzheimer's disease adalah salah satu bentuk penyakit demensia. Jadi demensia ada macam-macam jenis penyakit dia, dan Alzheimer's adalah salah satu daripada penyakit di bawah umbrella, di bawah payung penyakit demensia. Dan Alzheimer's ni selalunya sinonim dengan demensia sebab dia adalah jenis demensia yang paling biasa orang hadapi berbanding dengan penyakit-penyakit demensia yang lainlah. Contohnya Parkinson's disease dementia, frontal temporal dementia. Dan kenapa sambutan diadakan pada setiap tahun 21 September? Cerita asalnya adalah Alzheimer's Disease International, satu foundation yang organisasi yang mempromosikan dementia ataupun Alzheimer's ni. Dia ada conference dia dan bermula pada tahun 1994 pada tahun pada bulan 21 September, pada 21 bulan September. Jadi tarikh ini terus dijadikan sebagai Hari Alzheimer Sedunia, dan kita nak orang ramai semua tahu mengenai Alzheimer sebab banyak stigma mengenai penyakit Alzheimer ni. Ramai orang ramai, dan juga termasuk mungkin petugas kesihatan, doktor ke, nurses ke, yang ada idea sendiri mengenai Alzheimer tetapi sebenarnya tak betul-betul faham dan stigmatize, memberi stigma kepada pesakit-pesakit yang ada penyakit demensia, terutamanya Alzheimer's disease.
Ya, jadi doktor, kita nak tahu apa sebenarnya Alzheimer ini, bagaimana sebenarnya ia boleh berlaku kepada penghidap atau kepada pesakit itu, doktor?
Okay, so Alzheimer's disease ni adalah satu keadaan di mana munculnya protein-protein yang tak normal di dalam otak kita. Di dalam sel otak kita ada satu protein yang dipanggil sebagai amyloid protein dan satu lagi tau protein. Kesan daripada kedua-dua munculnya protein ini, dia menyebabkan neuron. Neuron adalah sel asas yang membentuk otak kita. Dia akan jadi bersimpul-simpul dan lama-lama otak tu akan semakin semakin kecil. Dalam masa perubatannya atrofi. Dan bila bahagian-bahagian otak kita ada fungsi tertentu, ya, contohnya dekat temporal lobe, bahagian medial temporal lobe tu mengawal memory pada satu struktur yang dipanggil hippocampus. Pada bahagian frontal otak kita mengawal personality dan juga pertuturan. Ada bahagian otak yang mengawal kita punya kebolehan untuk melakukan aktiviti sehari-harian, motor aktiviti kita. Ada kawalan otak yang mengawal kita untuk membantu kita buat mathematics contohnya. Jadi bila protein-protein ini muncul dan dalam masa yang lama, selalunya masa yang agak lama, dia menyebabkan bahagian-bahagian otak ni merosot dan jadilah timbulnya masalah Alzheimer's ni, di mana masalah memory, masalah ingatan, dan eventually lama kelamaan akan timbul masalah tingkah laku, masalah mereka tak dapat mengurus diri dengan sendiri kerana bahagian otak ni sudah tak berfungsi dengan normal.
Doktor, seperti yang doktor katakan tadi, mungkin ada pendapat yang pendapat umumlah yang menyamakan Alzheimer ini dengan demensia. Tapi sebenarnya ia adalah dua perkara yang berbeza. Kalau doktor boleh perincikan perbezaan itu.
Oh tak, Alzheimer's disease adalah demensia. Okay. Okay, so dia contohnya macam ni. Kita tahu kencing manis ada jenis 1, jenis 2, type 1, type 2. Mm-hmm. Jadi demensia ada beberapa jenis juga. Okay. Alzheimer's adalah satu jenis demensia. Mm-hmm. Yang kedua yang mungkin paling common adalah vascular demensia apabila seseorang itu kena stroke ke. Okay. Dia boleh dapat demensia juga dan beberapa jenis demensia lain yang lebih tak sekerap kita temui seperti Alzheimer's disease lah ataupun vascular demensia.
Ya, jadi bercakap mengenai Alzheimer ni, kita nak tahu siapa sebenarnya yang berisiko untuk mendapat penyakit ni, Doktor?
Okay, so faktor nombor satu adalah warga emas. Hmm. Itu memang adalah satu faktor yang kita tak boleh nafikan. Dan sebagai pakar geriatrik, pakar warga emas, memang saya merawat ramai pesakit demensia. Jadi risikonya berlaku apabila seseorang itu berumur 65 tahun ke atas. Risiko tu berganda dua kali ganda setiap 5 tahun untuk mendapat risiko Alzheimer's. Maknanya semakin tua, semakin tinggi risiko nak dapat Alzheimer's disease. Tetapi ada juga orang yang kurang pada umur 65 tahun pun boleh dapat Alzheimer's dalam 1 dalam 20 orang. Hmm. Dan antara faktor lain adalah disebabkan oleh family history. Mungkin ada ahli keluarga yang pernah ada dementia, Alzheimer's. Jadi risiko untuk ahli keluarga dapat tu memang ada. Tetapi sebenarnya tak adalah tinggi sangat. Sebab ada pesakit yang bila kita interview, mereka tak ada ahli keluarga lain yang ada Alzheimer's atau penyakit dementia pun. Tetapi memang ada dalam keadaan-keadaan yang rare, yang terpencil, masalah genetik disebabkan oleh single gene yang membawa gene Alzheimer's ni. Memang saya pernah ada satu keluarga, 5 adik-beradik, umur 45 tahun ke atas, semua dah start mula menunjukkan tanda-tanda Alzheimer's. Faktor-faktor lain yang benda-benda yang macam umur, faktor genetik, itu non-modifiable. Kita tak boleh nak buat apa-apa kalau sebab itu adalah sesuatu yang kita tak dapat elakkan, kan? Tetapi yang saya nak beratkan dekat sini adalah faktor kardiovaskular. Contohnya faktor-faktor yang boleh menyebabkan sakit jantung, itu juga adalah faktor yang boleh menyebabkan dapat penyakit Alzheimer's. Contohnya merokok, sakit darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, sedentary lifestyle, tak bersenam, makan makanan yang tidak sihat. Itu semua boleh menyebabkan berlakunya juga risiko untuk mendapat penyakit Alzheimer's disease. Dan antara faktor-faktor lain yang bukan direct cause kepada Alzheimer's disease adalah contohnya social isolation. Bila kita tak duduk, kita tak keluar rumah, kita duduk aja kat rumah. Contohnya masa time PKP dulu kan, masa COVID dulu. Mm-hmm. Kami dapat ramai pesakit warga emas yang mula mengalami masalah memory dan juga masalah tidak dapat melakukan aktiviti dengan biasa. Dan itu adalah indirect contributing cause kepada Alzheimer's disease lah. Dan juga kadang-kadang masalah seperti pendengaran. Ramai warga emas bila mereka dah berumur, mereka ada masalah pendengaran tapi mereka tak nak dapatkan rawatan. Sedangkan sekarang ni dah ada banyak alat bantuan pendengaran yang dapat membantu mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi bila mereka tak dapat bercakap dengan baik dekat rumah, mereka tend to be very quiet aja kan. Dua tiga kali orang yang bercakap tu pun nak fed up sebab tanya tak dengar juga. This isolasi sebab mereka tak berkomunikasi, tak bersosial ni juga boleh secara tidak langsung meninggikan risiko untuk mendapat Alzheimer's disease.
Doktor, itu kalau kita bercakap berkenaan dengan faktor-faktor. Kalau dah kita dapat lihat tanda-tanda awal itu, seawal bila seseorang itu boleh didiagnose kalau kita dah nampak faktor-faktor itu? Kemudian apakah agaknya simptom yang perlu kita ketahui? Simptom yang lebih orang kata kronik mungkin?
Okay, so perkara pertama yang saya nak semua orang faham kat sini adalah bila seseorang tu berumur, dia ada risiko untuk mendapat Alzheimer's disease. Betul? Okay. Tetapi tidak bermakna adalah normal untuk orang tua mendapat Alzheimer's disease. Itu adalah dua perkara yang berbeza. Mm-hmm. Okay? So, kenapa saya nak emphasize dekat sini adalah kerana ramai orang datang mendapatkan rawatan, ahli keluarga bawa ibu bapa datang dapatkan rawatan bila keadaan dah teruk. Bila kita tanya balik simptom-simptom awal mereka mendapat Alzheimer's ni mungkin sudah bermula seawal 5 tahun even 10 tahun yang sebelum tu. Okay? Jadi simptom-simptom awal dia selalunya bermula dengan masalah memory, masalah ingatan. Tetapi kita dah biasa stigma ke orang tua, biasalah mak dah tua sebab tu mak lupa. Okay? Memang betul ada such term as age-related cognitive impairment. bila kita semakin berumur, memang kita akan ada possibility untuk lupa certain things. Contohnya, dah letak garam ke masa masak tadi, mana letak kunci kereta. Tapi benda-benda ni tak berlaku secara rutin. Dan dia selalunya kita boleh recover balik benda-benda yang kita lupa tu. Dan dia sangat jarang-jarang berlaku. Saya rasa bukan ke orang tua, orang muda pun berlaku juga kan. Bila kita sibuk, banyak benda kita nak fokuskan kan.
Orang kata faktor usia.
Tapi bila orang berumur, mereka lupa, kita masih kena evaluate lupa tu adalah sepadan dengan sepadan dengan faktor usia ataupun dia dah melampaui daripada yang sepatutnya. Contohnya, kalau nenek kita ke mak kita sebelum ni solat tak ada masalah. Tetapi bila solat, belum masuk waktu Zuhur dah solat Zuhur. Lepas solat Zuhur, solat balik. Ataupun bila solat tak ambil wuduk, ataupun rakaat tu tak betul. Ataupun bila bawa kereta, sepatutnya 10 minit dah sampai rumah, ni 20 minit sebab salah jalan dan berulang-ulang kali masalah tu. Jadi ini adalah peringkat-peringkat awal bila mereka melakukan perkara-perkara yang kompleks, yang susah. Dan ini boleh jadi seawal-awal 3-5 tahun sebelum sampai ke peringkat lebih teruk, di mana mereka nak uruskan diri sendiri pun tak boleh. Okay, uruskan diri sendiri seperti makan, nak pakai baju, nak mandi, menjaga kebersihan. Benda tu dah tak boleh buat, baru diorang datang, dan itu sudah peringkat yang kita dah panggil moderate lah. Kadang-kadang peringkat severe. Okay, jadi Alzheimer's ni tahap-tahap dia, daripada mild, moderate ke severe, dia akan progress. Dan progression ni boleh mengambil masa 10 ke 15, 20 tahun bergantung bila mereka didiagnosa kan. Jadi kalau kita dapat detect lagi awal, apabila mereka sudah mula tak boleh melakukan perkara-perkara yang sebelum ni mereka boleh lakukan dengan sangat baik, kita sudah patut berfikir sama ada masalah Alzheimer's ke tak. Ya?
Ya, doktor. Dan kita difahamkan juga, kalau kita lihat kepada laporan daripada WHO sendiri yang menyebut penyakit Alzheimer ini merupakan punca kematian ketujuh paling biasa di seluruh dunia. Bagaimana daripada penyakit mental boleh membawa kepada maut ini, doktor?
Okey. Seperti kita tahu, bila populasi negara semakin tua, negara kita pun akan menuju negara tua dalam masa 8 tahun lagi. Dan range umur yang akan paling tua adalah 72 dan ke atas. Dan ini adalah average umur pesakit mendapat demensia. Dan ini juga adalah umur-umur di mana, you know, pesakit ramai warga kita, warga Malaysia, mereka ada penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Dan apabila mereka semakin berumur, dengan masalah-masalah kesihatan yang sedia ada dan juga masalah Alzheimer's, pengurusan diri mereka menjadi semakin susah. Contohnya, sebelum ni mak ayah kita boleh makan ubat kencing manis sendiri, boleh cucuk insulin sendiri. Tapi bayangkan bila mereka dah ada masalah memory ni, mereka tak ingat nak cucuk, lepas cucuk insulin atau makan ubat kencing manis, mereka tak makan. Mereka boleh dapat hypo. Dan hypoglycemia, kadar paras gula yang sangat rendah. Itu menyebabkan stres dalam badan dan ada banyak komplikasi lain yang boleh timbul. Jadi bila kebolehan mengurus diri tu terganggu, jadi berlaku banyak komplikasi. Saya tak tahu sama ada ramai yang sedar ke tak, Alzheimer's disease pada peringkat yang sangat teruk, mereka dah boleh jadi terlantar seperti bayi. Mereka tak boleh nak telan. Mereka ada masalah, kita panggil sebagai dysphagia. Dia ada masalah penelanan. Makanan tu tak masuk perut tapi masuk paru-paru dan menyebabkan mereka tak sihat, masuk ke hospital. Dan orang tu bila masuk hospital, banyak komplikasi lain yang boleh berlaku disebabkan mereka dah frail kan. Ada juga di antara mereka yang bila dalam certain period of Alzheimer's ni, mereka ada masalah behavior and psychological symptoms of dementia. Mereka bukan sekadar masalah memory je, ada antara mereka ada masalah tingkah laku. Ada yang malam tak tidur, ada yang malam bangun pergi berkemas, pergi keluarkan baju pada almari, ada yang nak keluar rumah cakap nak pergi kerja, ada yang pergi dekat jiran cakap anak tak bagi makan, menimbulkan masalah dengan ahli keluarga. Mereka tak sedar kekurangan, limitation pada diri mereka. Ada yang nak pergi berjalan turun naik tangga, jatuh. Dan orang tua, warga emas, kalau mereka jatuh, risiko untuk dapat patah tulang adalah sangat tinggi. Dan kalau mereka patah, dapat hip fracture atau spine fracture, risiko kematian bertambah tinggi. Jadi kita tak sepatutnya tengok Alzheimer's ni sebagai satu penyakit mental sahaja tanpa memikirkan konsekuensi dia dengan penyakit-penyakit lain yang mereka sedia ada. Dan beban kepada ahli keluarga juga sangat tinggi sebab anak-anak nak bekerja. Tapi mak dekat rumah, ayah kat rumah yang ada Alzheimer's ni siapa yang nak tengok? Nak hantar kepada nursing home, kadang-kadang harga sangat mahal. Nak upah orang pun mahal juga. Dan selalunya berlaku pengabaian kepada kesihatan mereka dan ini menyebabkan mereka boleh dapat risiko untuk faktor kematian, risiko kematian.
Okey. Banyak yang dah kita bincangkan bersama dengan Dr. Riza, tapi selepas ini kita nak memperincikan apa agaknya rawatan terbaik bagi penyakit Alzheimer ini. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani pagi hari ini, kami membincangkan berkenaan dengan Hari Alzheimer Sedunia yang mana 21 September setiap tahun merupakan Hari Alzheimer Sedunia yang disambut bagi meningkatkan kesedaran serta menyokong individu yang terjejas akibat penyakit mental itu. Dan untuk bercakap lanjut, kita bersama dengan pakar perubatan dan ketua unit geriatrik HKL, Dr. Riza Mazuin. Doktor, banyak yang telah kita bincangkan dalam blok pertama tadi, termasuklah faktor-faktor dan juga simptom-simptomnya. Tapi doktor, kita juga nak faham bagaimana agaknya penyakit Alzheimer ini dirawat.
Okey, so rawatan penyakit Alzheimer ni terbahagi kepada rawatan menggunakan ubat dan tanpa penggunaan ubat. Okey, dan kat sini saya tak akan terangkan tentang mengenai rawatan masalah penyakit yang mereka sedia ada, contohnya kencing manis, darah tinggi. Penyakit-penyakit tu perlu dirawat secara optimum. Tetapi untuk rawatan Alzheimer's secara spesifik, nombor satu yang saya nak beratkan dekat sini adalah macam mana kita kena faham apa yang orang ada Alzheimer's ni sedang lalui. Mereka hidup dalam dunia yang berbeza dengan kita. Jadi kita kena melakukan melakukan beberapa pengubahsuaian dalam kehidupan kita, dalam cara kita berinteraksi dengan mereka supaya mereka rasa lebih senang untuk hidup dalam dunia yang berbeza. Kadang-kadang dunia mereka dengan kita tak parallel. Okay? Apa yang berlaku dalam peringkat awal lebih kepada masalah memory, tetapi bila penyakit ni semakin progress beberapa tahun kemudian, mereka ada lebih banyak memory perkara yang dulu. Okey, perkara yang semasa mereka masih muda. Itu disebabkan bila bahagian otak yang mengawal memori itu, hippocampus itu semakin atrophic, semakin mengecil, mereka tak boleh simpan memori yang baru. Tetapi memori yang lama tu jadi semakin prominent. Jadi contohnya saya ada apa yang jadi adalah pesakit saya contohnya umur dia 86 tahun. Dia tinggal dengan anak perempuan dia umur 60 tahun dan bila buat follow up, dia kata dia tak tahan dengan mak dia sebab mak dia selalu marah-marah dia, pukul dia dan menggunakan bahasa kasar kepada dia. Dan mak dia dah follow up dengan kami agak lama. Okay, jadi saya kata apa yang menyebabkan mak marah dia, takkan selalunya mereka bila marah ni ada penyebab lah. Jadi dia kata sebabnya adalah selalunya adalah bila dia nak betulkan mak dia. Contohnya mak dia akan cakap macam ni, tadi mak saya datang, mana dia pergi? So anak dia ni akan cakap, mak dah umur 86 tahun, takkan mak hidup lagi. Jadi mak dia akan rasa marah dan mula pukul anak dia tu ataupun menggunakan bahasa kasar. Sebab dalam fikiran mak dia, dia adalah anak yang masih kecil lagi. Okay, jadi saya kata, you tahu you tak boleh hidup dalam dunia, you tak boleh expect, you tak boleh bagi fakta kepada mak you lagi sebab fakta mak you dengan fakta you tak sama sekarang. Jadi satu hidup dunia you tak parallel sekarang. Okay? Jadi apa kata cakap dia dekat mak? Mak tadi pergi, your mother pergi pasar tadi, kejap lagi satu jam lagi dia akan balik. Dan selalunya itu memberi some sort of comfort sebab mereka kadang-kadang bila dalam peringkat dementia macam ni, mereka dah hidup dalam memory semasa mereka kanak-kanak contohnya. Okay? Jadi macam mana kita nak kita nak tengok, sebab there is no one answer kepada setiap masalah yang ada dengan penyakit Alzheimer's. Ada pesakit yang masih boleh menerima fakta dan kadang-kadang kan mereka merasa tempat tinggal mereka yang mereka dah duduk 10 tahun ni asing, sebab tiba-tiba mereka rasa macam dulu tak pernah tinggal kat sini, sebab mereka ingat rumah mereka yang dulu. Okay, jadi mereka akan cakap, kat mana sakit sekarang ni? Kenapa orang lain semua macam tak heran pun, kenapa aku rasa macam ni bukan rumah aku tinggal dulu, kan? Dan itu yang akan kadang-kadang memberikan mereka tingkah laku ataupun reaksi yang sangat luar biasa. Okay. Jadi, this is a non-pharmacological kind of treatment. Kita kena try, adjust dan faham apa yang menyebabkan mereka melakukan tingkah laku seperti itu. Dan ada juga ubat-ubatan yang kita boleh gunakan. Ubat-ubatan ni tidak boleh merawat cure. Okay, semua orang kena faham. Kadang-kadang pesakit datang mengharapkan ubat, sesuatu keajaiban akan berlaku dengan ubat tu. Tidak. Ada ubat-ubat yang kita boleh bagi dan ubat ni adalah centrally acting. Dia dia berkesan kepada otak untuk melambatkan proses dementia ni daripada berlaku dan dapat apa yang kita nak, dapat maintain pesakit-pesakit dementia ni untuk masih dapat menjaga diri sendiri. Yeah. Dapat melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan memberi kualiti hidup kepada mereka. Jadi ada ubat-ubatan tetapi tak semestinya 100% berkesan lah.
Okay. Doktor, ringkas saja dalam masa satu minit saja kita ada. Bagi contoh yang doktor katakan tadi sehingga mendatangkan kecederaan, sehingga mendatangkan ketidaktenteraman kepada orang lain di sekeliling dan sebagainya, bagaimana pengurusan kepada pesakit-pesakit ini, doktor?
Okey, nombor satu yang saya nak tekankan adalah kenali Alzheimer's pada peringkat awal. Jangan anggap bila dah tua adalah biasa untuk lupa, tapi bila dah peringkat yang teruk, mereka tak merasa susah untuk merawat. Jadi kalau datang peringkat awal, kita harap kita dapat lewatkan tempoh penyakit ni dan kita dapat sesuaikan dengan ubat-ubatan untuk penyakit-penyakit kronik yang lain. Nombor dua, dapatkan ilmu pengetahuan. Jangan ahli keluarga ataupun siapa yang menjaga pesakit Alzheimer's, jangan buat assumption sendiri. Sekarang ni banyak cara untuk kita mendapat pengetahuan mengenai penyakit Alzheimer's ni dan kita sepatutnya melalui pada tu kita akan dapat idea. Tetapi jumpa doktor yang pandai, yang tahu menjaga merawat pesakit Alzheimer's ataupun dementia supaya diagnosis yang tepat dapat diberikan dan rawatan dan nasihat yang tepat dapat diberikan.
Okey, baik. Terima kasih Dr. Rizal Mazuin yang merupakan pakar perubatan dan kuota unit geriatrik HKL dalam membincangkan berkenaan dengan penyakit Alzheimer sempena dengan Hari Alzheimer Sedunia. Banyak yang telah pun dibincangkan. Laporan lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa.
Baik, kami nak kongsikan satu laporan ini di mana pemasaran dengan kos percuma atau free cost marketing dan pemasaran bersasar antara penyebab platform media sosial digunakan oleh peniaga dalam talian, dan ianya diakui oleh Nik Syafiqah Nik Syaiful Bahri, 24 tahun, pemilik Erazy Brand Industry yang menjual biskut snack berasaskan coklat dan juga cheese.
Dan jelasnya, kaedah pemasaran dalam talian ini mudah untuk mencari sasaran pembeli berdasarkan umur dan minat mereka. Jadi kami akan tinggalkan awal ini pagi dengan laporan ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, media sosial ni dia dapat bantu kita jana pendapatan sebab kita boleh buat free cost marketing. And then kita tak perlu penat berpeluh sampai bad mood tengah-tengah panas untuk iklankan produk kita. Jadi kalau Irasyah, kami targetkan untuk masuk ke dalam explore. Kami gunakan cara free cost marketing dan cara tu lebih lembut lah untuk siapa yang suka makanan kami, dia boleh follow. Siapa yang tak suka, kita tak paksa follow. So bila masuk, bila kita guna platform media sosial ni, target kami masuk explore sebab nak audience yang betul. Audience yang memang sukakan makanan. Sebab kalau media sosial ni dia pandai. Sistem dia memang tahu siapa yang selalu tengok video makan, siapa yang suka makanan, dia memang akan pilih untuk tunjuk video tu dalam explore ataupun FYP lah. So auto kita akan dapat customer yang memang betul-betul target kita. Dan bila dia follow IG kita, dia stop. Kita pun ada banyak video close up. Okey, satu lagi platform media sosial ni kita lebih fokus kepada video close up. Close up makanan, kita buat video melalui video makan atau mukbang. View kita kebanyakannya memang cecah million.
Perniagaan Irasha Brand Industry bermula sekitar tahun 2019 bermodalkan RM700. Pelan pemasaran yang tepat mendorong syarikat Nick Syafiqah bergerak maju dan mencapai jualan yang menggalakkan. Jelasnya lagi, pemasaran menggunakan platform media sosial tidak memerlukan tempoh masa yang panjang. Sebaliknya, dalam tempoh singkat, produknya mendapat permintaan bukan sahaja dalam negeri, sebaliknya luar Kelantan.
Okay, kita manfaatkan platform media sosial ni. Kita nampak media sosial ni dia boleh iklankan secara luas dan cepat. Kalau kita guna offline, contoh kita sebar risalah, maybe dalam 10 minit kita akan dapat 2 orang customer. Tapi kalau dalam media sosial, dalam masa 10 minit kita mungkin akan dapat 100 orang atau 50 orang customer. So gandaan customer yang kita akan dapat lebih banyak daripada kita buat offline.
Beliau memaklumkan golongan remaja antara pelanggan tertinggi membuat tempahan produknya kerana beliau banyak menggunakan platform Instagram dan TikTok untuk membuat promosi. Pembungkusan yang menarik juga antara daya tarikan produknya. Nick Syafiqah sebelum itu memulakan perniagaan dari rumah sebelum beralih menyewa sebuah premis untuk beroperasi. Nick Syafiqah berkata perniagaan secara dalam talian sesuai dimulakan anak muda kerana bantuan media sosial.
Banyak caralah, sama ada kita guna free course ataupun kita bayar influencer. Okey, bayar influencer ni dia membantu tapi tidak setanding dengan free course marketing, means content yang kita buat. Sebab sebenarnya customer ni dia bukan nak tengok apa produk kita, tapi dia nak tengok macam mana produk tu boleh bagi value dekat dia dan macam mana pendekatan seller tu kepada produk. Kita lebih more engagement direct customer. Even saya sendiri pun, saya buat video makan, saya buat live direct dengan customer. So customer lebih rapat, lebih trust, lebih percaya. Sebab apa-apa problem pun biasanya kita memang akan cerita balik dalam live dan kita akan bagi tahu macam mana cara kita selesaikan benda tu. Dan kita juga share cara buat. Cara pembuatan setiap cookies ni memang kita share dalam IG kita lah. Daripada bancuhan, adunan, letak coklat, letak cranberry sampailah seal. Semua kita share daripada A sampai Z. So tugas aku untuk buat dia beli. So melalui itulah kita memang sentiasa kena ada konten baru. Kita tak boleh post berulangan konten. Kalau kita nak post berulangan konten, kena selang-seli sebulan. Guna konten yang sama, nak post lagi video tu, tunggu sebulan lagi. Bagi orang dah tak ingat konten tu, orang rasa konten tu baru. Tapi setiap hari kita memang kena keep buat konten baru. Dan bila buat konten, lighting kena on point. Kita memang lampu cukup semua and then mic. Bila video makan, orang nak dengar bunyi crunchy tu macam mana, texture coklat tu macam mana. Sebab tu saya cakap kena close up. Texture makanan tu memang betul-betul close up. Kalau saya makan, muka memang penuh skrip. Kena kecam tu biasa sangat.
Setakat ini, seramai 6 orang pekerja dari kalangan anak tempatan bekerja di syarikatnya. Dengan jualan yang kian meningkat saban hari, Nick Syafiqah bercadang meluaskan pasaran bukan sahaja seluruh Malaysia, sebaliknya Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Permintaan yang tinggi dari dalam negara, namun beliau turut mendapat permintaan dari Indonesia. Setakat ini, syarikatnya mempunyai lebih 500 orang ejen di seluruh negara, Brunei dan Singapura.